Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari pelayan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati dan menyertai Anda di mana saja Anda berada. Dan untuk beberapa kali ini, kita masih di dalam membicarakan masalah dengan topik mempunyai hidup yang bijaksana. Dan saya percaya Anda sebetulnya mengerti apa yang saya maksudkan, mempunyai hidup yang bijaksana, jiwa yang bijaksana. Itu artinya kita itu tahu yang terbaik. Sehingga tingkah laku, pikiran, dan perasaan, tutur kata kita, itu tidak menjadi batu sandungan. Dan kita di dalam hidup ini bisa menjadi saluran berkat. Sehingga orang-orang melihat kita bergaul dan bercakap dengan kita, itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan melalui itu sebetulnya banyak hal yang bisa terjadi. Sehingga banyak orang akhirnya barangkali ingin sekali menjadi anak Tuhan. Ingin sekali mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ingin sekali bertanya apa itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jikalau kita adalah individu-individu yang sebetulnya bijaksana. Termasuk di dalam pekabaran Injil sekalipun. Banyak orang kemana-mana selalu membawa keinginan untuk mengabarkan Injil. Tapi seringkali tidak bijaksana. Hal yang baik yang dia ingin lakukan untuk Tuhan. Tetapi dihadirkan dengan tidak bijaksana. Tidak tahu timingnya. Memaksakan kehendaknya. Justru membuat banyak orang yang tadinya ingin menjadi anak Tuhan. Ingin tahu. Waduh, langsung merasa terganggu sekali. Dan dari terganggu merasa marah. Dari marah merasa ingin menjadi benci. Sehingga tertutuplah pintu. Hanya oleh karena, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dengan suatu simbol. Yang mengatakan, jangan membuang mutiara pada babi. Itu artinya bukan menghina manusia sebagai babi. Cuma hanya sebagai sesuatu contoh. Mau memberi barang yang baik. Tapi kepada babi. Berarti babi itu tidak ngerti apa itu barang baik. Akhirnya mutiara diinjak-injak. Dan dikotorin. Sehingga dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan, kita mau mengabarkan Injil. Barang yang sangat indah dan sangat berharga. Tapi kita campakkan pada diri manusia yang tidak siap. Yang belum siap. Nah, makanya bukan hasil yang baik. Tapi seringkali justru nama Tuhan kita dicemarkan. Nah, jangan kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk hal-hal yang semau sendiri. Yang kita tidak mengerti. Kebaikan seharusnya dihadirkan seperti buah apel emas. Dikatakan oleh Amsal Sulaiman. Disuguhkan melalui dan dengan pinggan atau tempayang dari perak. Jadi pas. Indah sekali. Begitu. Dan kadang-kadang kita melihat tingkah laku dari banyak orang. Bukan hanya dalam pekabaran Injil tadi saya katakan. Tapi ternyata dalam banyak hal. Kadang-kadang mengunjungi orang sakit. Saya kadang-kadang melihat dengan mata kepala sendiri. Kadang-kadang ada family yang sedang sakit. Dan dia sedang tertidur. Dan saya kebetulan family dekat. Saya menungguin dia. Kami semua lagi diem. Hanya ada 3 orang kami nungguin. Waduh, tamu. Satu rombongan dari gereja. Seolah-olah harus justru minta dilayani. Tidak peduli bahwa si sakit sedang tidur. Ingin berbicara dengan si sakit. Ingin mendoakan dengan si sakit. Waduh, kadang-kadang kita itu melihat adegan daripada pelayanan yang tujuannya baik. Tapi dihadirkan dengan justru menjengkelkan dan menjadi batu sandungan. Apalagi kalau kita melihat pelayanan dari orang-orang seperti ini kadang-kadang tidak malu. Di rumah sakit pun mereka itu oleh karena kebiasaan dan tradisinya. Waduh. Kemudian mengadakan doa bersama-sama dengan suara keras-keras. Sehingga orang-orang di bangsa sebelahnya itu dengar. Lalu menyanyi terus. seolah-olah dengan menyanyi terus, apalagi di rumah sakit seperti itu, seolah-olah itu memuliakan Tuhan. Padahal dia tidak tahu suasana di sana. Kanan kiri orang itu berpikir apa? Barangkali si sakit itu sendiri bagaimana? Dan inilah yang dikatakan, sebetulnya kita membutuhkan jiwa yang bijaksana. Supaya kebaikan yang kita ingin lakukan, nah kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita mengundang orang untuk datang ikut Natalan atau ikut acara di gereja, suatu kebaikan, gitu ya. Tetapi kita lupa sebetulnya siapa orang ini. Kita hanya inginkan supaya kebaikan itu, saya suka akan gereja X. Padahal setelah orang itu dibawa ke sana, kita tuh sadar satu kali ke sana dia tidak mau datang lagi ke gereja. Kenapa? Waduh, karena khotbahnya keras banget. Ya khotbah yang keras kita sukai, belum tentu orang baru itu suka. Ada yang kebaktiannya itu berlarut-larut, setengah jam lebih hanya menyanyi, dan teriak-teriak dengan loncat-loncat. Ya bagi kita barangkali itu kita nikmati. Tapi apa kita ngerti bahwa tamu yang kita ajak itu, dia tidak bisa menerima kebaktian kok kayak gini. Sehingga mulai sejak itu dia tidak mau datang gereja lagi. Nah, saudara, kebaikan yang dihadirkan dengan tidak bijaksana. Mari kita mendengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Oh, ternyata berbuat baik itu pun membutuhkan suatu kebijaksanaan. Dalam arti bahwa walaupun niat kita itu baik, keinginan kita juga baik, belum tentu orang lain juga bisa menikmati kebaikan kita. Jadi sebetulnya intinya sekali lagi, sebetulnya jiwa yang bijaksana itu membutuhkan tempat ataupun wadah yang juga pas begitu ya Pak.
Yeah.
Apa seperti itu kira-kira?
Yeah. Yeah, betul.
Jadi kalau begitu, kalau Tuhan
berarti Yesus, perlu pengenalan akan orang, perlu kepekaan akan orang.
Tetapi juga kemungkinan besar juga kita membutuhkan pengenalan dan kepekaan terhadap diri kita sendiri. Kenapa kok kita seringkali ingin memaksakan kehendak? Kenapa kok kita ingin sekali mengajak orang sesuai dengan selera kita? Belum tentu cocok dengan selera dia. Kan begitu. Makanya kalau kita memperhatikan, kenapa kok Tuhan Yesus itu seringkali itu juga mengingatkan kepada kita bahwa fungsi kita itu sebagai garam dan terang itu pun harus diikuti dengan kebijaksanaan. Siapa orang-orang yang kita itu mau bawa? Siapa orang-orang yang kita itu dekati? Kalau mungkin mereka itu memang belum siap, mungkin fungsi terang dan garam itu mungkin menjadi sesuatu yang cuma orang itu nikmati saja. Mungkin kita belum sampai kepada hal-hal yang lebih mendalam begitu Pak?
Bukan hal-hal yang lebih mendalamnya. Sebenarnya yang penting itu adalah kalau kita tidak bijaksana, itu artinya meskipun kita ingin menjadi terang, tetapi terang itu kita sinarkan terlalu besar. Atau terang itu kita terlalu kecil, kita tidak sadar bahwa efeknya itu negatif, efeknya tidak ada. Kadang-kadang kita itu ingin menambah garam, tetapi menjadi terlalu asin, makanan itu tidak bisa dinikmati. Nah, menjadi bijaksana itu memberikan porsi yang pas. Mengukur, berarti pada saat kita mau berbuat baik, ya kita kenal, kita mengerti kondisinya itu seperti apa. Seperti tadi ya, orang sakit lagi tidur, ya janganlah kita masuk. Jangan lalu kita egois dan mengatakan, saya sudah datang jauh-jauh, Jakarta ini macet, saya sudah pergi dari rumah itu 2 jam. Sekarang datang ke sini, si sakit tidur, masa saya pulang? Ya memang harus pulang.
Maksud saya itu begini loh Pak, kan seperti tadi yang Bapak katakan, kita seringkali pengen berbuat baik, tetapi tidak mempunyai cara yang baik. Nah seperti tadi,
belum mengerti cara yang baik.
Belum mengerti cara yang baik. Seperti tadi, mau mengunjungi orang yang sakit, maksudnya kan baik. Kan begitu. Tapi dia lagi tidur. Dan dia mengatakan, loh, Tapi kan saya ini sudah 2 jam loh tadi di jalan. Apa enggak boleh toh lalu kemudian dibangunkan? Padahal orang yang sakit ini baru aja tertidur begitu.
Nah, makanya.
Jadi apa ini? Ini kan suatu dilema begitu. Apakah lalu kemudian kalau tadi Bapak di bagian permulaan itu mengatakan berbondong-bondong. Sebetulnya keinginan berbuat baik itu sendiri, itu kita harus mengerti ukurannya. Berapa banyak sih orang yang boleh menengok orang yang sakit? Itu kan mungkin masuknya satu-satu, ataupun kalau toh memang mau mendoakan, itu juga tidak keras-keras. Atau kalau memang mau memberikan apa?
Gift misalnya. Iya. Tahu apakah gift ini cocok apa enggak untuk si sakit?
Iya. Tetapi lebih daripada itu, kalau memang dalam keadaan kondisi daripada orang yang sakit ini atau pasien ini memang tidak dalam tanda kutip itu cocok untuk ditengok. Apalagi kalau sudah dikatakan di depan pintu itu. Kecuali yang sangat berkepentingan, anggota keluarga dilarang masuk misalnya. Dan misalnya saja, oleh karena sudah 2 jam, harus juga masuk. Itu kan berarti dia memaksakan kehendak. Nah itu kan kembali lagi kepada tadi, prinsip hidup bijaksana. Dia sudah berkorban, dia sudah sampai di situ. Apa juga dia harus masuk? Kan seharusnya dia juga memahami, waduh ini lagi sakit keras. Kan
dan begitu? Dia lagi tidur.
Dan dia lagi tidur. Ya sudah. Rugi juga tidak apa-apa.
Oh iya. Justru sebetulnya begitu. Artinya perbuatan baik itu bukan untuk melayani diri sendiri. Banyak orang berbuat baik itu sebenarnya melayani diri sendiri. Artinya berbuat baik supaya saya merasa berjasa. Jadi memberi bantuan kepada tsunami yang ada korban tsunami di Aceh atau apa. Bukan oleh karena mencintai dan mengasihi orang-orang itu. Dan kasihan kepada orang yang menderita. Tapi merasa diri ingin berjasa. Itu sebetulnya kebaikan melayani diri sendiri. Begitu. Nah termasuk tadi. Saya sudah 2 jam di jalan. Jakarta macet. Sekarang masa tidak boleh masuk. Padahal orang sakit yang kita akan tengok. Lagi tertidur. Dia membutuhkan istirahat. Tidak seharusnya diganggu.
Tetapi sekarang Pak. Kalau misalnya. Ini misalnya nih ya. Omong kosong saja. Dia mengunjungi seorang yang memang sedang depresi. Depresi itu artinya stres berat yang memang tidak mau dikunjungi. Tidak lagi tidur. Tetapi juga dia memang tidak mau membukakan pintu untuk dikunjungi. Itu pun kan kita juga harus rela untuk pulang.
Makanya itu berbagai penyakit dan juga orangnya. Ada individu yang merasa terganggu sekali kalau dikunjungi. Sehingga dia itu mengatakan, memang saya di rumah sakit tapi belum siap untuk dikunjungi. Nah, kan boleh kita tidak mengunjungi. Jangan memaksakan berkunjung dong.
Tetapi kalau misalnya seperti tadi Pak, dia stres berat dan tidak mau dikunjungi. Padahal Bapak ini sudah 2 jam naik mobil jauh-jauh dan sudah sampai di situ. Dan kemudian tidak tahu bahwa dia itu tidak mau dikunjungi. Tetapi setelah sampai di situ pembantunya keluar dan mengatakan, waduh minta maaf. Ini Bapak rupanya lagi tidak mau dibesuk. Apakah kita harus pulang dan rela untuk pulang? Atau kita itu juga sebetulnya ngomel-ngomel dan mengatakan, waduh ini mah membuang-buang waktu nih.
Loh, ya sudah pasti semua kebaikan adalah untuk orang yang memang membutuhkan kebaikan itu. Sehingga yang memang tidak mau dikunjungi, belum siap untuk dikunjungi, kita harus dengan hati yang besar. Gitu. Kita rela pulang untuk tidak mengunjungi.
Dan rela pulang.
Oh iya. Jadi ini sebetulnya ya, sebenarnya hidup yang bijaksana itu menyangkut akan pada akhirnya itu ya kembali-kembali kepada siapa diri kita ini sendiri. Kebutuhan kita untuk melakukan kebaikan itu apa sebenarnya?
Jadi kalau begitu, kalau saya boleh simpulkan sebetulnya percakapan kita ini. Sebetulnya mau berbuat baik kepada orang lain. Itu kita harus melihat kepada beberapa hal. Yaitu yang pertama, apakah orang ini itu siap menerima perbuatan baik kita. Kalau misalnya seperti tadi, Bapak mengatakan, ya kalau kita mau memberi kepada orang dengan suatu pemberian, tetapi dia sendiri tidak siap untuk menerima, itu pun kita tidak usah memberi. Nah, bagaimana kita itu tahu begitu loh bahwa ada kriteria orang-orang, itu kan setiap orang kalau dikasih, ya suka atau tidak suka kan ya, waduh ya, basa-basinya, waduh terima kasih, kenapa kok pakai repot-repot, kan begitu ya. Tetapi kan ada orang itu yang betul-betul tidak mau menerima, begitu. Nah bagaimana itu? Nah,
kalau itu sih, di luar kemauan, di luar pengetahuan kita, itu memang ada area yang terbatas, ya kita bisa berbuat salah. Bisa berbuat salah. Cuma seharusnya kita belajar ngerti. Yang ngerti itu melalui misalnya pengetahuan psikologi pada umumnya. Gitu, seperti tadi ya. Orang sakit lagi tidur, masa kita mau bangunin? Nah, itu sebetulnya itu hati nurani kita aja tahu kok. Misalnya kita mengunjungi orang sakit. Semuanya anggotanya itu non-Kristen di sana. Gitu loh. Lalu kita itu dengan tidak sopan, langsung kita itu meminta mendoakan. Belum tentu mereka itu bersedia. Nah, kita minta izin dulu. Jadi minta izin kalau mereka keberatan, jangan. Jangan dipaksakan.
Tetapi seperti tadi yang saya mau katakan itu, misalnya kita tahu misalnya ya ada korban kebanjiran begitu. Tetapi dia mati-matian dia tidak mau dibantu.
Nah, iya, jangan. Makanya itu kita di dalam hal-hal kebaikan pun bisa ada kelemahan dan berbuat salah. Tapi kalau seperti ini kan kita tidak sengaja. Cuma pelajaran kita itu adalah supaya kita mempunyai hati yang lebih bijaksana. Berarti kita peka terhadap realita di mana kita itu ingin melakukan kebaikan. Dan kita belajar dari pengalaman. Kehidupan manusia itu ada mirip-miripnya. Sehingga dengan itu kita belajar bagaimana kebaikan itu kita hadirkan dan betul-betul memuliakan nama Tuhan. Di tengah segala kemungkinan yang masih ada, bahwa kita bisa juga masih punya kelemahan dan kesalahan. Jadi saudara yang kami kasihi, setelah mendengar rekan uraian ini, sekali lagi, kami melihat betapa kompleksnya hidup ini. Jikalau Anda itu ingin terbeban untuk menjadi mahasiswa sekolah teologi ya, dan ingin untuk belajar bersama dengan kami, silakan hubungin akan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili STTRII. Oleh karena kami setiap Januari, bahkan kemudian itu bulan Mei dan Juli, itu ada tes masuk. Nah, kalian bisa juga apply untuk menjadi hamba Tuhan, bisa juga untuk tetap menjadi seorang awam tetapi aktif di gereja, mengambil bidang MA dan sebagainya, atau menjadi konselor, bisa menolong banyak orang. Silakan hubungin kami di dalam telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.